أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nyongi andak yeen ci téré bi di Bulugh al-Maram ci kattanu borom bi tabaaraku wa ta'ala tay ñuy jël ñaarelu bunt té moy babul aniya buntu ndab lolu ñuy wax bol wala siwo wala satala wala xed yi ko aju leket keul lepp lo xamne dafa meuna def ndox julit bi man ci sangu wala mu man ci japp même bu don der la buñu ñaw wala gut lolu da fay dugg ci al aniya muy ndab motax mu ne hiya al awiya allati tuhfazu fiha ma mu ne da fay nek lo xamne denchu kay ndox la mo xam weñ la sawa'un kana min al-hadid mo xam lolu weñ la wala mu nek khashab nek bant aw julud wala mu nek der aw ghayru zalik lepp lo xamne dal ab julit mat na ci jeriñu ci walu dinem ci defukaay ndox yi lolu la nuy jang tay moy al-aniyam dañ koy wax moy ndab lol nak buñu delu so ci ciosanu islam lolou ñu nan ndab li ci ciosan al aslu fiha moy al ibaha la ci ciosan moy dafa dagal jël ndabal weñ wala ndabal bant wala ndabal der wala kaws wala lu deme non lolou ci ciosan moy dafa dagan lu dagan la ci diine dagan gi moy lan fayubahu isti'malu wattikhazu kullu ina'in tahir ci diine dina dagan jëfëndikoo lépp loo xam ne dañ ne dafa laab loo xam ne diine dafa ne laab na jëfë dagan na jullit bi mu jëfëndikoo ba mu des ñaari mbir ñaar yooyu mooy ndabal wurus ak ndabal xaalis ñaar yooyu araam naa jëfëndikoo mooy xadis yi ñuy jàng tey حديث بي نجيك موي حديث حذيفة اليماني حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما كان موي حذيفة موي ابو عبد الله موي باي عبد الله ابن اليمان وحذيفة أبوه صحابيان وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهدا أهدا neena Huzayfa day mom mi solo hadith bi nga xamne mom lañuy jang tay amon na xewul gu reey xewul gogu moy lan mom ak bayam yeb ay sahaba lañ won suñ ñe sahaba lan lañ ci jublu moy ku doon and ak yenenbi alayhi salatu wassalam kon Huzayfa bayam andena ak yenenbi mom ci bopam andena ak yenenbi ñu tedd lañ won ñom ñaar fekke nañ Uhud xex bobu ñu doon wax Uhud ñom fekke nañ ko wa Huzayfa sahibu sirru rasulillah Huzayfa moy ak mo yoron sekere keuru yonentibi alayhi salatu wassalam yonentibi mbotam yeb sekerem yeb limu bañon nit ñi xam ko yeb Huzayfa lako denk gis ngeen même ci nafiq ya seeni tour Huzayfa lako denkon ki la ki moy Huzayfa ibn al-Yaman munawara wa anhu jamaa min as-sahaba wa at-tabi'in mom sahaba bi di Huzayfa lu bari ci ay sahaba jang nañ ci mom ak ay tabi'in moy ñi top ci sahaba ya jangal na ay sahaba jangal na generation bi top ci sahaba yi mi ngi faato madain sanata 5 aw 36 atam jurum fukki at ak ñet wala jurum ben fuk ak ñet ci la genn aduna ba'da maqtal usman bi 40 layla ginnaw bañu reye usman bo mo am ñeen fukki guddi ci la Huzayfa faatu Huzayfa ne قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حذيفه ني يوننتبي ني صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في سحافها هما ولا تاكلوا في سحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره muttafaqun alayhi hadith bu ñëk ci buntu bi Huzayfa neena yonentibi alayhi salatu wassalam neena bu len nan la tashrabu bu len nan fi aniyati zahab ci ndabal urus wal fidda ak khalis bu len ci nan mune wala taakulu fi sihafihima bu len lek ci plate ya ana bu don ay porte ndal la yonent bi neena bu len ci nan bu don ay bol la wala ay plate mune bu len ci lek bun le indile ndab go xamne pot bi wala kuddu ya wala paaka ya wala lekukay bi urus la wala khalis yonent bi neena bul ko lekke bul ko nané mune fa innaha lahum fi dunya mune ñom yeferi ñoko mom ci aduna wala kum fil akhirah yen al-akhirah ngeen ko mom al-akhirah ngeen koy utiliser yen ñom yeferi nak ñoko mom fi ci aduna yen da ngeen baye ba l'akhirah fofu la len ko yalla daganale fi ci aduna yalla daf leena piné aramal ko ci yeen ngeen lek ci wala ngeen nanti mune ñaarelu hadith ci buntu bi moy hadith Umm Salama mom moy kan هي ام المؤمنين موم لا كين لا سي ياي جوليت دي لوتاخ ني ناي ياي جوليت ني لا نдах سخنا يونتبي عليه الصلاه والسلام لا يونتبي موكو دنجون نان لا تودون Hind bint Abi Umayya, non la tudon. Kanat tahta Ubay Abi Salama, kanat tahta Abi Salama ibnu Abdul Asad hajarat ila al-ard al-habasha ma'a zawjiha wa tufiya anha fi al-madina mom day soxna si dafa amon borom keur borom keur mo don Abi Salama mu and ak borom keur gi ñu gaday rawale sen dine joge mak dem etiopi ca gaday gu ñeek ci yalla def borom keur gi faatu fofu bi borom keur gi genné aduna yonent bi dal di koy denj sallallahu alayhi wa sallam lolou mo indi mu nek yaayu julit yi mu ne bi borom keuram faato ci etiopi la ko yonent bi alayhi salatu wa sallam denj ci medine atam lan sanata arba'a min al-hijra ci atum ñentel ci gaday ga la yonent bi denc soxna si wa tufiyat sanata 59 bi mi genn aduna atum juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ñent ci la genn aduna gis ngeen yonent ba ko denc bi gaday ga me ñent at kan la genn am ngok kan la genn aduna mune sanata 59 ci la ndaw ci genn aduna wa qila isnatayn wa 60 ñu ko sul baqi baqi lañ ko sul mom ndaw ci bañ koy denc wa umruha 84 sana ñen fukki at ak juroom ñet lool la amone mom soxna ci mom mo ñu netali ñaarelu hadith bi ci téré guñu téré ab julit muy lek wala muy nan ci ndabal wurus wala ndabal khalis yonent bi neena allazi yashrabu fi ina'il fidda ki nga xamne da fay nan ci ndabal wurus wala ndabal khalis lan moy atab ki nga xamne da fay rombu lepp dem ci ndab lo xamne dañ ko aramal koku lan moy atem lan mo nek sentire innama yujarjiru day bax baxi comme cin buy bax ha fi batnihi ci biram annar safara innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam ki nga xamne da fay nan ci cin bo xamne da fay bax baxi ci jahannama ni cin di baxé nan gër 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 moy yujarjiru non cin bi di baxé ci biram kagn ëllëg yowmal qiyam ci safara jahannam kon ab julit dañ ko téré mu lek ci ndabal urus wala ndabal khalis ci ñaari hadisi yi mu wër këng mu ne wat tahrim nak isti'malu aramal gi moy jëfëndiko wattikhaz yusmilu az-zukur wal inas aramal gi moy nga jëfëndiko ci liñ la téré ëmb na nak goor ak jigen lek lañ wax di ak naan ëmb na goor ak jigen du lek ci dawal urus wal khalis goor du ci lek mag du ci lek ndaw du ci lek ma dama ay julit lan buñu gëmé waxu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mune li umumil akhbar ndax mbolem xabar yi rot dafa tere lolou wa adamul mukhassis ndax ñewul ben texte dal ne yeen goor ñi mën ngeena lek wala yeen jigen ñi mën ngeena lek baye jigen ñi wa yeen ndé fa né bu len lek ci ndabal wurus bu len ci nan ba para sax mu ne ki nga xamne mom dafa rep ba dem diko def inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam safara moy bax ci biram ëlëk safara jahannam ëlëk yowmal qiyamati mbokk yi mu ne wa inma ubiha atahalli lin nisa li hajatihinna ila tazayyun li zawj amna benen buntu nak bu ubil jigen ni moy meun nañ ko tak jigen meuna tak or meuna tak khalis na tak urus meuna tak khalis suñ ko tente tamit meuna ko tak amma gor lek ci nan ci tak ko dafa haram ci mom même buñ ko tente haram na ci yow budé jigen nak ben buntu lañ ko téré wala ñaar moy lan lek ak nan amma tak def loxo wala def tank wala def nop lolou dagan na ci mom pour mu taro ko ngir borom kërëm waxuñu ko ci mu tak ko genné ko ci mbéd mi di lambar lambari ak mom pour bu féké daf koy tak or bobu wala urus bobu wala khalis bobu wala plaqué bobu nga xamné dañ ko tente ci urus wala khalis da koy tak ngir jëkërëm su boba dagan na amma téré gu ñëkki gi nak moy lek ak nan gis ngeen goor mom amu ci ben digeen mo ci am ben buntu buñ ko ubil moy lan mën nako tak yenen ti bi jël na urus moy or mu tek ko ci kanamam ak soa mu ne ñaar ñi yalla aramal na len ci gooru xéet wi yalla dagal na nako ci jigeenu xéet wi yenen ti bi tek na urus ak soa ci kanamam mu ne ñaar yi ku len sol ci aduna do len sol alakhirah ak or goor du ko tak mu dess luñ ci mayé luñ ci mayé ci or wala luñ ci mayé ci khalis wala luñ ci mayé ci soa budé soa mayé nañ ci lu loxo mëna ngëp lu loxo mëna ngëp loy def ne wala karwat wala mouchoir lool lañ ci mayé leneen lepp dafa aram ci goor mu sol ko budé luñu mayé ci or moy ku am satala bu bënn wala pan bu bënn wala benn mbir bo doon jappé té muy wéñ mu bënn may nañ la nga tayé ko or fofu lañ ci yam amna goor nak ñi tak bu ñor lool dafa haram goor du tak bu ñor liñu may ci xaaliss moy lo mëna def jaaro baram lool aussi lan la ci may julit bu goor amul droit tak la mu xaaliss amul droit tak seenu xaaliss amul droit tak jaaro or amul droit jak la mu or amul droit tak seenu or xaaliss lañ la may te jaaro lañ la may fofu tamit may ñu la lam may ñu la chen dafa aram ci goor mbok julidi mune watubahu aniyatul kufar ndabal yefer yi daganna yefer yi ndekkal seeni ndab daganna ñun ñu jëfëndiko ko ma lam ta'lam najasataha fek xamone amna sobe su fekente ne fa in alimta najasataha bu fekke yow xam nga ne ndab li dafa am sobe fa innaha tughsalu dagn koy raxas wa tustamalu ba'da zalika ginaaw lolu ñu jëfëndiko ko kon tam fofu tam leerna moy ndabal yefer yi ñi dekkal ñi dul julit seni satala seni siwo seni pan seni bol seni kuddu dagan na ñun ñu jëfëndiko ko kañ kañ bu fekke ne ne labna bu ñu yégué ne labulit lan mo ñu ci war ñu raxas ko ba mu set su boba dina dagan ci ñun ñu utiliser ko foté ko sango ko jappé ko lekké ko nané ko dina dagan ci ñun mune yonnati bi alayhi salatu wassalam moko téré mo téré lan mo téré ab julit mu jëfëndiko ndabal wurus wala ndabal khalis ci hadith bukhari waye bu dé ndabal bant jang ngeen né yonnati bi jappé na keul lolou mëna nek leket nit mën na ci japp keul nit mën na ci japp panu kaws satala kaws yoy yeb dagan na wala nga sangu ci ndax waqad ikhtasala an-nabi sallallahu alayhi wasallam min jafna yonenti bi sanguna ci keul mom ak soxna mbu tuddu mom ak soxna mbu tuddu maymuna jang nañ ko wala jangu hadith bobu ñom ñaar ñuy xëccio ndox mi sax ku nekk nan ko dooma dessal mu nan ndaw si nan ko est ce dooma dessal kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sanguna ci keul kon keul bokul ci le aram mu ne wata wadda aidan min tawrin yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jappna aussi ci lu mel nonu kon bagage yoy yeb dagan na julit japp ci wala musangu ci comme ni mu ñëw ci bukhari kama fil bukhari mu ne tawr wa tawr min hajar tawr moy ndab lo xamne dañ ko yatté xeer mën nañu yatt keul ci xeer comme nuñ koy yatté ci bande kuddu sax mën nañ ko yatt ci xeer kon xeer bu fekke dañ ko defar tay bo jëlon amna ben matière bu ñuy def ay copu copu tabax yeen saay nga gis ci plateau tabax yeen saay nga gis ci bol bu mag tem sax gaay yakal la ci laax nak yoyu yoyu dagan na ab julli lek ci wala mu naan ci kon gis ngeen matière yeb islam dagal lan nuko lan la nu téré urus ak khalis lol dañ ñuko téré def haram mune aniyatu zahab wal fidda ndabal urus ak khalis wa yuhramu zalika kama fi nusus comme ni mu ñew ci texte yi jall ñaari texte yi bi ci ñeek moy hadithu huzaifatul yamani ñaarel bi moy hadithu Ummu Salama ñaar yep dafa woné né dafa haram ab julit diko jëfëndiko mune waqa ajma al ulama borom xam xam yep dajanañ ala tahrim isti'mal az zahab wal fidda kama zakara an nawawi wa ibn abdul bar wa ibn qudama wa ghayrihim mbok julit yi borom xam xam yeb daño dajalo ijma'ul umma ne ab julit du jeufandiko ndabal wurus ak ndabal khalis ci lek ak nan dafa aram lolou imam nawawi waxnako serigne bu ñi wax ibnu abdul bar muy foré mu mag ci ngiru malik waxna lolou ibnu qudama momit leral na lolou neena borom xam xam yi dañoo deppo ci aramal ab julit mu lek wala mu nan ci ndabal wurus wala ndabal khalis mune aniyatul lati hiya aghla min az-zahab wal fidda amna ndab yo xamni nak ñoo gëna cher wurus ak khalis amna ngeen ndabal ndabal jama wala ndabal amna yenen matière yo xamne ñoo gëna cher mu ne yoy nak mom lu ci atté mu ne wa hazihi jaiz lol dagan na fi qawli ammatu ahli al-ilm ci kaddu li ëpp ci borom xam xam yi bal huwa qawlul al-a'imma al-arba neena lolou sax moy waxu ñeenti ngir yi moy lu gëna cher wuru sax xaaliss té du wuru sax xaaliss mais ñu gëna cher sax wuru sax xaaliss lolou da nga na julit utiliser ko ndax tek ci ñewu ci mu ne ñeenti ngir yépp lolou lañu wax Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bal naqal al ijma serigne buñuy wax sabaghi ak rafa'i ñoo ñep toxal nañ ne borom xam xam yi dañoo depp ci daganal ndab yoyule dagan na mune wal aslu fil awani al hil li ciosan ci ndab yoy moy dagan wal ibaha lan moy dalil bi lan moy dalil ne ndab yoyu dagan na alquran la beug de alquran wala hadith la beug buguma wax ku may wax dagan na rek aya nga may indil wala hadith borom bi wax na ci suratul baqara huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an man ma len defaral li ci kaw suuf yeb ma len bindal ma len sakal li ci kaw suuf on yo nga utiliser lepp dagan na legui nak da ngay liggey da ngay utiliser di utiliser ba yegg fenn ñu neul taxawal ñont bi neul li mom bokku ci su baba lol genn na ci mais leneen lepp dagan na mi ngi melne rek comme niñ leene med arab na waye ben texte ñew ne la ñaari med yi bokku ci dagan nañ may nañ la ko non tamit lañ la boyole ndab yi utiliser li yep mais ba mu dess ñaari ndab ban ak ban urus ak khalis mbok yi wala da'iya li itla'a li italati fil mas'ala neena daga dotul jaadu sax legi ñuy soop di xootu ci mas'ala bi ndax ijma la aw shibhu ijma wala nga ni genn walu gep and nañ ci laqad tawadda'a law tawadda'a bi aniyati zahab wal fidda fa taharatuhu sahih legi nak mbok yi su fekkone ben way li yonent bi tere ne bu ken japp ci ndabal wurs ak khalis ben way ñew dafa ñew japp ci ke dem lek ci ke nan ci ki ci japp ñappam wërna wala wërul kuy tontu na nga yëkkat sa lox dama ne kuy tontu na yëkkat sa lox wiru lutax limite les haram kenen yapam wiru lutax parce que dafa wedd yonent bi ok kenen lutax ha yapam wirna de waye defna bakar mune fataharatuhu sahih kama nasal a'imma al-arba ñent borom ngir yeb lol lañ wax abu hanifa malik shafi ahmad ñune werna waqtarahu shaykhani ñaari serign yu magi tamen mom lañ wax muy bun baz ak usaymin waye buñ waxe wax ji ba para ñune defna japp na de amna japp waye mal ismi defna bakar amna bakar amna njab way amna bakar mi ngi melni ku sacc mbubu julle ko amna julli wala amul julli amna julli waye amna bakar waje ban bakar la am moy tere gi yonenti bi tere mu dem xet tere ga ke li tax ban bakar la am moy sacc gi mu sacc mbubu mi kon mbok julli di ci gattal ci teunk li moy sunu dars tay ma ngi len don denk nak di len wax hadith yi ñukay mokal biñ mujjé won def dars ci bulughul maram lool la waxone parce que hadith dafa gatt mais dafa am mana gatt na amna mana lool motax borom téré bi di ibnul hajar al asqalani mu tanal ñu hadith yi gatt wir mana yi deugër pour ñu mëna dund suñu diiné waxon na len ci téré bi kuko mokal raw masam waxon nako ci muqaddima mo waxon na téré bi kuko mokal raw ay masam kon dama len di laye bir téré bi nako ñepp am waye buñ ko amé aussi ñuy mokal hadith yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.